Minber Hadis.
Turi 87. Hadis.
As-sa'i ala al-armalati wal-miskini kal-mujahidi fi sabilillahi awil qa'imi al-layl as-sa'imi an-nahar.
Beva xotinlarga va miskin bechoralarga yordam beruvchi kishi go'yo Alloh yo'lida jihad qiluvchi yoki kechalari ibodat ila qoyim u kunduzlari roza ila soyim yuruvchilar bilan barobardir.
Payg'ambarimiz alayhisalom beva, bechora, tul xotinlar, miskin, qashshoq kishilarga moddiy yordam berish uchun harakat qilib yurgan kishini go'yo Allohning yo'lida jihad qilgan kishilarni darajasi bilan tenglashtiryaptilar. Yoki bo'lmasa kechalari qoyim bo'lib namoz o'qib chiqadigan, kunduzlari roza tutib chiqadigan kishilarni darajasi bilan tenglashtiryaptilar. Demak, bu narsa doimiy ravishda amal qilish lozim bo'lgan ishlardanki, hozirgi paytda ham mahalla ko'ylarimizda nochor yashayotgan tulmi yoki bo'lmasa miskinmi yoki bir nogironmi, qandaydir qarovsiz qolgan kishilarmi, yordamga muhtoj bo'lgan kishilarga moddiy yordam bersak, demak, mana shunday ulug' savoblarga ega bo'lamiz ekan.
1001 hadis.